бір үйдің қызғалдағы жарының ізгі арманы білдіртпей тұрған шығар анаңның сыздап жаны жарыңмен бақта басың босағы аттаған соң әкеңнің нәп нәзік еркегүлім жарасы беркелігің күш жасы қуаныштың